Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Perihal ekonomi mendasari dan juga kami bincangkan banyak sebelum tahun baru sehinggalah ke 4 Januari 2023 ini. Ramai membayangkan kesuraman ekonomi. Ramai yang berceritakan mengenai apa nasib pendapatan kita. Adakah faedah kita bayar lebih tinggi kepada bank untuk tahun ini? Cukupkah wang dalam poket rakyat? Cukupkah poket negara untuk menampung segala keperluan rakyat dan juga keperluan pentadbiran? Bagaimana cerita pasal cukai, insentif dan juga subsidi? Banyak dibincangkan, tapi malam ini saya kira perspektif lain sedikit berbeza dan juga penceritaan berdasarkan data dan juga visual kami bawakan. Saya ingin jemput Profesor Madya, Dr. Yusof Syari, penganalisis ekonomi, selalu bersama dengan kita dalam talian, tapi hari ini bersama kita di skrin sentuh Economy Outlook dan juga tinjauan ekonomi 2023. Ramai yang kata kemelesetan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita rujuk juga kepada graf dan juga gambar rajah. Tapi mungkin doktor dapat ceritakan, kalau kemelesetan itu bagaimana? Apa unjurannya? Apa skala dan juga matriks yang kita ambil kira kalau dapat diceritakan?
Baik, terima kasih Zul. Terima kasih juga kepada Astro Awani kerana menjemput saya di tahun baru 2023. Hari pertama berada di Awani depan 2023. Sangat teruja. Sangat teruja dengan skrin di sini.
Adakah ekonomi teruja?
Ya, not really.
Not really.
Baik, sebelum kita pergi pada persoalan tersebut, isu yang sangat menarik berkaitan poket rakyat dan juga poket kerajaan secara keseluruhannya. Elok kalau kita lihat sedikit dulu pada penonton di luar sana untuk melihat unjuran ataupun sedikit jangkaan di manakah kita berada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. Dan Zul, jangan lupa terutamanya pada pandangan saya juga signifikan 2023 ini kerana kerajaan telah pun memulakan kerja-kerja awal kajian separa penggal rancangan Malaysia ke-12. So kita nak tengok juga sama ada apa yang kita hasratkan, apa yang kita sasarkan pada 2021 yang lepas, adakah kita masih lagi di dalam momentum yang sama dan berada di landasan yang sama untuk capai 2025. Baik. Nak saya tunjukkan?
Silakan.
Baik, itulah tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Pertama kita lihat dulu keadaan ekonomi dunia. Kerana Zul, kenapa kita ni sebuah negara kecil, termasuk jugalah Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura, negara jiran kita semua, kecuali Indonesia mungkin, ya. Negara-negara ini ekonomi kecil dan kita terpengaruh dengan ekonomi dunia. Ya, kita lihat ekonomi dunia dulu apa akan jadi. Baik. Kita tunjukkan 2021, 2022 dan 2023 unjuran tahun ini, ya. Kalau kita lihat dunia, kita lihat keadaannya, kalau saya boleh cocok-cocok kat sini, separuh daripada pertumbuhan 2022 2021 akan dicatat pada 2022 menguncup hampir separuh, ya. Dan pada 2023 kita diunjurkan kurang lagi sedikit kepada 2.7%. Jadi maknanya apa yang kita nak sampaikan kat sini, ekonomi kat dunia keadaannya
pasti akan
tidak meleset pada setakat ini, tetapi menguncup, dan penguncupan ini juga memberi impak kepada negara-negara jiran kita. Kalau Zul lihat di sini, penonton lihat di sini, ya, 2022 pertumbuhannya lebih perlahan berbanding 2021 dan 2023 lebih perlahan berbanding 2022.
Kalau anda dapat lihat juga, kalau dapat kami perincikan, Dr. Yusof Syari melakukan perbandingan antara beberapa buah negara jiran, Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Singapura. Dan rajah yang anda rujuk seterusnya ini berdasarkan perbandingan empat negara ini, Prof. Silakan.
Ya. Seterusnya kita lihat inflasi. Inflasi juga menekan Malaysia dan negara-negara sekitar pada tahun 2022. Dan kita andaikan, kita lihat dunia dulu pada permulaannya. Memang benar, Zul, dan juga penonton kat luar sana, kita telah merasai 2022
88%
berbanding 2021 inflasinya hanya lebih kurang separuh. Tadi unik, ya. Dari segi pertumbuhan 2022 turun separuh, tapi dari segi inflasi kita naik separuh daripada 2021 dunia.
Apa sebenarnya yang kita boleh fahami yang berlaku pada tahun 2022 dan mengapa ia berkurangan sedikit pada tahun 2023 kalau dapat kita jangkakan inflasi di peringkat dunia?
Yes, baik. Dari segi 2022, apa yang berlaku di dunia, antara faktor yang menyumbang kepada tekanan inflasi ini adalah disebabkan oleh pertama peperangan Rusia dan Ukraine yang berlaku pada tahun 2022. Ini menyebabkan rantaian bekalan terganggu. Jadi apabila rantaian bekalan terganggu, ada pengeluaran yang tak dapat nak disalurkan. Dan dalam masa sama, ada demand, ada permintaan. Orang nak berbelanja di negara-negara utama seperti negara-negara di Eropah dan juga di Amerika. Ini menyebabkan harga untuk cenderung untuk naik. Dan jangan lupa, kita pun menghadapi masalah yang sama. Gandum. Saya pernah beritahu dahulu, saya tak ingat sama ada di platform di portal News Awani ataupun perbincangan kita secara
tapi begini. Tapi di Esro Awani?
Ya, saya pasti. Esro Awani, ya pasti. Yang mana saya maklumkan di situ bahawa kita kerajaan kena berhati-hati. Dari satu sudut, kerajaan memberi suntikan yang besar kepada pelbagai insentif untuk menggalakkan, untuk membanyakkan poket rakyat ni. Tapi dalam masa yang sama, kita kena berhati sebab firma ataupun syarikat apa kilang nak keluarkan barang ni, mereka tersekat dengan rantaian bekalan daripada negara lain juga yang menyebabkan mereka tak boleh nak nak sediakan apa yang kita nak. Ini bila poket tambah ada duit nak beli barang dan sama-sama
barang
tak ada, itu yang
harga naik.
Dan jangan terkejut tahun ni apabila hari musim perayaan, kalau masih ingat 2022, saya terkejut tengok mesin ATM habis duit segala.
Betul.
Itu yang menunjukkan keadaan yang berlaku pada 2022.
Jangan terkejut, itu maksudnya 2022 tu akan berlaku 2023 semula atau macam mana?
Saya tak jangka keadaan itu akan berlaku semula. Saya harap tidak. Saya harap tidak. Kali ini kita belajar dari kesilapan. Kalau tak boleh belajar dari kesilapan lagi, saya pun tak tahu nak kata apa. Kita pun angkat skrin, kita balik. Terus kita kat sini. Baik, itu keadaan yang berlaku. Dan kenapa dia menurun pada tahun 2023 dunia, dijangkakan kerana ada perubahan yang positif. Dan kita lihat China buka, kembali buka, alhamdulillah, walaupun secara perlahan. Dan sama ada pemulihan di negara-negara lain, terutamanya negara yang bukan Eropah, seperti di Timur Tengah dan juga negara Asia lain. Ini akan membantu keadaan sebegini. Kerana jika keadaan ini seperti 2022, kita akan menghadapi mungkin satu malapetaka yang akan berpanjangan. Kita tak mahu berlaku.
Ini di peringkat dunia, tapi bagaimana pula inflasi di peringkat tempatan?
Di sebelah sana, Zul, kita ada di peringkat
warna merah
Malaysia. Warna merah. Baik, kalau kita lihat di inflasi di Malaysia, sama juga. Dijangka berkurangan daripada 3.2%, ini menunjukkan oleh IMF, kepada 2.8% pada 2023.
Ada penurunan di situ.
Ada penurunan, betul, Zul?
Penurunan.
Ya,
sama juga 2023.
Ya, betul, Zul. Bersama juga negara-negara lain, ya, negara-negara lain di rantau, rakan dan rakan sebelah jiran kita pun akan mengalami keadaan yang sama. Tapi ini satu perkara yang bagi saya adalah sesuatu perkara yang baik, kerana dari satu sudut pertumbuhan ekonomi kita perlahan, dalam sebab perlahan itu juga disokong sedikit dengan kadar harga yang lebih perlahan. Tetapi jika berlaku seperti mana yang berlaku sebaliknya, seperti yang macam ini, ya, contohnya ekonomi perlahan tapi inflasi tinggi, itu keadaan yang agak sukar untuk kita kawal.
Kita mungkin melihat kepada angka-angka seperti kita selalu bandingkan dengan Singapura contohnya. Pertumbuhan ekonomi 7.6% 2021, tapi turun begitu signifikan pada 2022 dan kadar itu menurun lagi. Walhal kalau kita lihat Malaysia, ianya mungkin melihat secara lebih tidak terlampau ketara naik dan turunnya itu. Bagaimana kita lakukan dengan memahami situasi itu?
Baik, kita kena faham pertama, Singapura adalah sebuah negara lagi kecil daripada Malaysia, dan Singapura sangat bergantung kepada dunia. Terutamanya ekonomi US. Sangat mirror kepada ekonomi US. Jadi kalau kita nak lihat, kalau kekuatan ekonomi Singapura ini bergantung kepada US lah sebenarnya. Jadi sebab itu kalau world, kalau kat sini tinggi kan, and then kena jatuh hampir separuh dan sama pattern seperti dunia. Okey, tetapi Malaysia sedikit berbeza dengan latar belakangnya, sedikit ekonomi berbeza, strukturnya sedikit berbeza, dan kita jangan lupa bahawa kerajaan juga pada tahun-tahun yang lepas melakukan perbelanjaan yang bagi saya yang aktif untuk memastikan ekonomi itu berjalan.
Okey, kita padamlah sikit banyak sangat contengan dah ni. Tapi kita masih lagi merujuk kepada data yang juga sama. Kerana Prof, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku di inflasi contohnya. Kita melihat kepada inflasi kita pada 2.8% unjuran untuk tahun ini, berbanding 3.2%. Tetapi dalam masa sama kita bercerita ni bahawa ini didorong dan juga disokong dengan subsidi kita. Subsidi kita cukup besar. Bagaimana perbandingan ini dilakukan di tempat-tempat lain? Kerana ada yang menganggap itu daripada sudut yang sedikit negatif dan juga skeptikal. Mm-hmm. Tapi itu juga kelebihan yang kita ada. Begitu juga kita cerita mengenai saiz dan juga pertumbuhan ekonomi. Yeah. Iklim ekonomi kita berbeza kalau kita bandingkan dengan Singapura ataupun Indonesia dan juga Vietnam yang berteraskan kepada labor. Yeah. Bagaimana kita dapat fahami kekuatan dan juga kelebihan yang kita ada untuk bertahan dalam kesukaran ini?
Saya dah bagi tahu sedikit di awal secara keseluruhan tadi, sebelum soalan Zul sampai, yang mana saya beritahu tahun-tahun kebelakangan, 1-2 tahun sebelakangan ini, kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang aktif. Bila perbelanjaan aktif ini bermakna salah satunya subsidi lah. Dan saya juga bagi tahu Zul ketika mana saya di Dubai pada ketika itu, kita berhubung secara langsung melalui telefon, yang saya minta lah kerajaan sekarang untuk melihat subsidi nak kurang kat mana. Kita lihat ekosistem subsidi secara keseluruhan, macam dashboard gitu ya. Kerana subsidi kita berada di berselerak dan merata, Zul.
Kita daripada yang paling kaya sampai yang paling miskin dapat.
Ya, ya, kita jangan ingat subsidi kerajaan bagi subsidi kepada tenaga bahan api, minyak. Tidak sebenarnya. Tahu tak kita bahawa kerajaan juga bagi subsidi kepada pekerjaan. Orang nak cari kerja pun bagi insentif. Itu subsidi lah. Duit daripada peruntukan kerajaan secara langsung. Baik. Memang benar subsidi memainkan peranan penting untuk menahan ataupun jadi mampan untuk mendepani cabaran itu. Sebab kita tahu bahawa subsidi satu kebaikan dan satu ekonomi bila diberi secara langsung, terutamanya perbelanjaan untuk stimulus perbelanjaan, ia akan menggerakkan ekonomi. Tapi sama kelemahan subsidi yang kita perlu lihat juga, apabila subsidi itu diberikan, ia tidak memberi satu kecekapan kepada ekonomi, kerana ekonomi berfungsi secara tidak cekap. Ya, kerana kita
tidak
mengharapkan
banyak, tak ada pulangan balik.
Exactly, exactly. Jadi kalau nak melihat isu subsidi Zul, kena lihat secara secara holistik, secara keseluruhannya. Terutamanya kalau kita bercerita tentang subsidi, saya selalu cakap bahawa adakah subsidi nak dikurangkan untuk mengurangkan tekanan fiskal kerajaan ataupun untuk apa? Question marknya. Ataupun untuk memberi kecekapan kepada ekonomi. Jadi kena lihat semula. Jadi kalau kata subsidi nak dikurangkan supaya tekanan fiskal kepada kerajaan dapat dikurangkan, persoalan berikutnya pula, adakah sesuai pada masa ini? Pada ketika mana kita dah lihat data ni Zul, ekonomi dunia yang merudum, Malaysia juga perlahan, dan adakah itu masa terbaik? Itu kerajaan kena fikirkan. Jentera-jentera, pemikir-pemikir yang ada, semua majlis-majlis yang ada perlu berfikir ke arah tersebut.
Tapi adakah apa risikonya kalau tidak diambil langkah yang berani itu? Kerana ya Malaysia nak walaupun dunia tidak melihat kepada pattern kita mesra kepada pelaburan satu ketika dahulu, tapi kita mengambil langkah yang berani seperti tambatan ringgit. Itu mungkin 20 tahun lepas. Tapi dalam konteks hari ini, dengan melihat kepada prospek ekonomi dunia sebegini, situasi yang begini dan juga pentadbiran baru dan sebagainya, apa yang kita dapat jangkakan sebenarnya perlu dilakukan?
Kalau nak dijangkakan agak sukar untuk menjangkakan. Kerana kadang-kadang yang tak terjangka berlaku, yang kita jangka tak berlaku. Jadi kalau persoalan langkah apa yang patutnya diambil sebenarnya adalah jelas sekali. Segala dokumen, segala dasar dah jelas apa yang kerajaan dahulu buat, pemerintahan dulu buat, boleh diteruskan. Terutamanya kalau kita tahu bahawa, kita balik contoh cost of living lah, kos sara hidup yang begitu menghambat rakyat Malaysia pada ketika ini. Kita dahulu kita dah tetapkan apa antara yang perlu dibuat adalah untuk memecahkan kartel. Kartel dalam produk perniagaan, ada pertanian, pengeluaran pertanian contohnya. Dan adakah perkara itu menjadi juga akan diperkukuhkan lagi ataupun akan dilaksanakan betul-betul oleh kerajaan? Dan itu yang kita mahu lihat sebenarnya. Berbalik kepada persoalan Zul tadi, adakah kerajaan berani untuk buat? Kalau kita berani untuk buat, dan inilah yang kita kena buat. Reform yang kita kena buat, jelas apa yang kita nak reform ni Zul. Seolah kita dah tahu ni, seolah kita dah tahu kereta kita ni rosak apa, kita dah tahu dah. Hantar kedai mana pun kita dah tak salah. Kita dah tahu dah rosak ke mana. Sekarang ni
ada ke tak, ia boleh buat tak?
Nak buat ke tak nak buat ni? Nak buat ke tak nak buat? Mekanik dah ready, pegang spanner. Zul pegang satu, saya pegang satu, dah ready nak buat ni. Jadi adakah owner kata buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Okey, kita tak payah buatlah. Kita jalan jelah kereta ni.
Dan itu yang okay. Cukup. Ada pemutangan yang lain lagi Prof?
Kalau yes, ada banyak lagi.
Daripada segi mungkin pengangguran dan juga pendapatan dan sebagainya.
Kita ke depan. Okey. Dan kita lihat sedikit berkenaan dengan KDNK. KDNK yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12 saya letak di situ ya. Baik, kalau kita lihat jangkaan yang kami lakukan, unjuran yang kami lakukan Pusat Kajian Dasar Pasaran Buruh UERA di antara 2021 hingga 2025 secara puratanya Zul, kita diunjurkan bertumbuh 4.8%. Ini berdasarkan keadaan yang kita unjurkan IMF dan ekonomi dunia pada Oktober dan November
2022.
Kalau 2-3 bulan ke depan ni keadaan lebih baik, Rusia dengan Ukraine perlahan peperangan, China buka lebih ruang, mungkin keadaan ini lebih baik ya. Tetapi pada ketika ini kita andaikan perkara itu tidak berlaku lagi dan inilah keadaannya, 4.8%. Jadi masih lagi berada di zon, masih lagi berada di dalam masih lagi berada di dalam range rancangan Malaysia ke-12 ya, 4.5% hingga 5.5%.
Kita berada di paksi dan juga landasan ini, betul.
Ya, betul Zul. Ya, cuma agak sedikit perlahan. Saya menjangkakan 5% dan ke atas ya. Okey, baik. Kalau dari segi sektoral Zul di sini, sektoral.
Nak berubah tempat ya terus kan?
Baik, terima kasih. Kita tukar seolah main macam button, pass button ni. Okey, ini yang kami unjurkan dan ini yang rancangan Malaysia ke-12 sasarkan. Okey, kalau dilihat Zul, ini adalah sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan kita kata right lah. Boleh capai dengan keadaan sekarang, seperti sekarang. Tetapi pembuatan tidak, ini tidak,
pertanian
ini tidak dan ini tidak.
Tapi masalahnya ialah mungkin kalau pertanian contohnya, itu yang menyumbang kepada hal-hal yang berkaitan dengan poket rakyat dan juga terus direct kepada rakyat.
Ya. Betul. Itu juga kalau ini bermaksud bahawa jika pertumbuhan itu perlahan, ini juga bermaksud bahawa pengeluaran perlahan, pendapatan pun akan perlahan, pekerjaan pun akan lebih perlahan. Itu ya konotasi yang kita akan dapat lihat daripada impak yang ini. Ya.
Dan adakah sesuatu yang boleh dilakukan untuk melonjakkan ataupun kita masih lagi tidak
kita
boleh bergerak jauh sebenarnya?
Ya, kerana keadaan sekarang, kita sekarang berada di awal 2023. So kita ada lebih kurang ada 2 tahun lagi, 2023, 2024, 2024, 2025. Jadi masih ada ruang Zul untuk diperbetulkan. Syaratnya, syaratnya tadilah. Seperti kita kata, perbelanjaan, aktif kerajaan perlu dilakukan. Perbelanjaan yang terarah kepada penjanaan, lebih pada penjanaan nilai, penjanaan guna tenaga dan penjanaan pendapatan. Bukannya perbelanjaan yang
subsidi berbentuk.
Ya, subsidi. Subsidi itu saya perlu.
Kadang-kadang kalau rakyat marhan yang bukan ekonomi seperti pakai ekonomi, saya akan katakan, okey, kalau perbelanjaan kerajaan itu kalau pun rata besarnya ialah kepada subsidi dan itu yang berlaku dan itu akan menjana semula ekonomi. Tapi apa formula yang untuk kalau selain daripada itu? Yang sebaiknya.
Kalau untuk bercerita tentang poket rakyat, ya, yang pertama dari segi kita cerita makro dulu, pertumbuhan perlu lebih pantas.
Okay.
Jadi pertumbuhan lebih pantas. Okey, apa yang kita belajar dari sini ya, Zul, yang lain, pertumbuhan ekonomi perlahan disebabkan oleh faktor di luaran yang perlahan. Jadi kerajaan tak boleh tunggu dilihat. Jadi kerajaan perlu berbelanja. Kalau tak berbelanja, datang mana pertumbuhan? Jadi okey, jadi kena belanja. Satu, lepas kena belanja, berbelanja cari kaedah perbelanjaan yang dapat memanfaatkan B40 dan M40. Jangan guna kaedah mungkin perbelanjaan kaedah sekarang. Sejak perbelanjaan sekarang contohnya nak bagi contoh nak bagi insentif, nak bagi subsidi ke kepada B40, kita guna agensi. Contohnya saya tak tahulah kan. Tak lama, dah lama tidak ada dalam kerajaan bagi subsidi, bagi agensi yang lepas M40, B40. Okey, cari kaedah lain mungkin instead of bagi kat sini kita dah tahu tak efisien, kita kena macam nak bagi terus. Itulah dari segi falsafahnya yang perlu difikirkan oleh kerajaan. Kerana apa yang berlaku pada ketika ini, saya rasa semua tahu bahawa keadaan yang berlaku kat luar sana adalah bukan disebabkan oleh dasar. Dasar tu dah wonderful, cantik lah.
Buat saja.
Cuma buat saja. Pastikan implementasi betul.
Saya suka apabila doktor mengatakan tadi bahawa kalau sekiranya perang Rusia-Ukraine diselesaikan tahun ini, menyelesaikan satu masalah besar dalam dunia ini. Walaupun jalan damai itu tak nampak lagi kelihatan sekarang. Tapi sesuatu yang kita boleh nampak dan juga boleh perbaiki ataupun manfaatkan yang secara baik ialah pembukaan sektor ekonomi di China. Walaupun sekarang ni saya tahu ramai yang takut pasal pelancong China nak masuk dan sebagainya, marah kena vaksin balik semua. Tapi realitinya untuk pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, apa maknanya ini kepada jual beli, jual pertumbuhan ekonomi kepada pendapatan lebih? Kerana kita tahu rakyat Malaysia juga ramai yang bergerak sebagai SME yang bergantung harap kepada apa yang berlaku di China.
Dua perkara utama yang saya nampak kenapa China sangat signifikan kepada ekonomi Malaysia. Yang pertama adalah sumbangan langsung pelancong asing ke China. Dan kita faham bahawa COVID-19 ini telah memberi impak yang sangat dahsyat kepada sektor yang berintensifkan buruh. Maksudnya sektor-sektor ekonomi yang menggaji banyak buruh, terutamanya tourism. Okey, nak hidupkan balik sektor tourism adalah galakkan pelancong datang daripada luar. Terutamanya dari China. Kalau kita nak mengharapkan dari Eropah, agak dari segi geographically agak jauh, dan Eropah pun sedang menghadapi masalah krisis pada ketika ini. Mereka pun dah lebih kepada internal punya perspektif untuk ekonomi domestik, support domestik ekonomi, mungkin memberi mengurangkan perbelanjaan pelancongan. Ya. So kita manfaatkan dari China supaya manfaat sektor pelancongan ni dapat kepada dilimpahkan kepada sektor-sektor lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa juga pembukaan ekonomi China ini juga bermakna bahawa membuka ruang kepada pelabur asing untuk masuk daripada China, dan yang sama untuk mewujudkan kembali ataupun melipatkan mengoperasikan semula komponen-komponen yang terganggu lama. Ya, kalau saya dengar kawan-kawan ceritalah, sebab kita tak beli kereta baru, kawan-kawan beli kereta baru kan. Kawan-kawan beli kereta baru, order hari ini 5-6 bulan baru sampai kerana production dekat China terganggu. Nah, mungkin keadaan ini akan lebih baik kepada ekonomi Malaysia.
Dan juga orang usahawan SME di Malaysia juga yang akan menjalinkan hubungan dagang yang lebih baik.
Ya, betul. Sama sekali. Memang betul. Jadi memberi ruang kepada, untuk orang cakap, reset balik. Kepada aktiviti perniagaan antara Malaysia dan ekonomi China. Dan kita tahu bahawa ekonomi China sebuah negara yang besar. Jadi saya difahamkan bila saya balik di Malaysia juga, contoh yang saya rasa agak baik untuk dikongsi kat sini, harga Musang King pun sekarang dah jadi mampu milik.
Okay.
Dan beberapa 3 hari lepas saya pergi ke Raub, saya tanya kenapa harga Musang King murah tak seperti dulu.
Sebab tidak disejuk bekukan ke China.
Jawapannya ada di sini. Ya, itu jawapan kepada kantor nak beritahu pada penonton.
Dan harga itu mungkin kita dapat jangkakan naik apabila kita buka semula sektor.
Ya, kalau tahun depan kita mungkin tak lagi mampu harga bilik Musang King.
So, makanlah Musang King tahun ini. Ya. Itu sedikit selingan.
Makan okay. Tahun ini.
Okay. Seterusnya, kita dalam masa 2 minit lagi tinggal.
Okey, baik. Sekarang kita lihat pada pengangguran. Zul, arahan yang berdasarkan Malaysia ke-12 menyasarkan 40% pada tahun 2025. Ya. Tapi kita lihat sedikit unjuran dengan keadaan pertumbuhan ekonomi global yang perlahan, ekonomi Malaysia juga dijangka perlahan, kita masih lagi pengangguran berada di paras 40%. Jadi maksudnya jika agak menggusarkan kerana masih lagi ramai yang tidak dapat masuk kepada sektor pekerjaan disebabkan oleh penjanaan pekerjaan yang perlahan disebabkan oleh pertumbuhan yang perlahan. Nak jana banyak peluang pekerjaan, lipat gandakan pertumbuhan. Itu je.
Dok, bagaimana kita dapat memahami bahawa skala dan juga mekanisme kita mengukur kepada pengangguran ini, adakah masih lagi ditakut lama ataupun kita melihat kepada perubahan selepas pandemik COVID-19 begitu berbeza sedikit apabila kita bercerita mengenai peluang-peluang pekerjaan yang lebih fleksibel dan juga e-hailing dan sebagainya.
Yeah.
Ada orang kata macam, kami ini masuk tak dalam data pengangguran dan tak pengangguran? Dan juga bagaimana kita melihat bahawa sektor-sektor pekerjaan yang biasa pun, mereka kata peluang pekerjaan itu kami tawarkan tapi tak ada siapa yang nak sambut.
Persoalan Zul ini adalah berkaitan kenapa lambatnya berlaku pemadanan pekerjaan, matching, yang menyebabkan mereka ni agak lambat untuk masuk ke dalam sektor formal. Ya. Satu je puncanya, Zul, berdasarkan kajian kami dan juga pemerhatian kami juga, iaitu gaji. Jadi kalau maknanya, kalau kita nak kurangkan kadar ini dengan cepat, ya, naik gaji. Kerana dalam pasukan saya juga membuat penulisan dalam Economic Outlook 2023 yang pada bajet yang lepas, kita dapat lihat bahawa kalau kita naikkan gaji lebih tinggi daripada paras sekarang, banyak kita dapat menyelesaikan masalah. Bukan sahaja pengangguran, kita dapat menyelesaikan sebahagian besar masalah ketidakpadanan pekerjaan antara yang ada ijazah dan yang bukan. Kita juga dapat meningkatkan kadar penyertaan pasaran buruh bagi wanita. Jadi banyak manfaat dia. Gaji ni kira kita bagi makan, pop, masuk dalam mulut tu, dia akan dapat banyak melegakan situasi.
Tapi kenapa ada stigma ataupun benarkah fakta ataupun mitos bahawa sektor-sektor perusahaan akan terjejas paling teruk kerana naik gaji? Walhal kalau produktiviti tu naik dan sebagainya kan bagus.
Ya, saya pernah bertanya soalan yang sama dan dikongsi oleh senior officer daripada kerajaan dulu ketika mana kita nak laksanakan upah minimum. Upah minimum kita dapat dikatakan kerajaan mendapat tentangan yang sangat dahsyat daripada majikan kita akan tutup apabila kilang operasi apabila laksanakan upah minimum. Tapi tak tutup pun. Tak ada lagi. Jadi maksudnya bahawa kita kena lihat secara benda ni secara baiklah. Kerana mungkin naratif yang dibawa kepada mereka tidak menunjukkan kepada situasi yang mana tingkatkan gaji dapat membantu meningkatkan keuntungan pada mereka. Kerana ekonomi jelas Zul, ekonomi dari segi teorinya telah bagi jawapan yang sangat jelas. Okey, naik gaji Zul bermaksud bahawa Zul akan berbelanja lebih. Sebab gaji dah tinggi kan?
Betul. Hutang pun dapat bayar.
Okey. Jadi bila berbelanja lebih, pengeluaran ataupun syarikat akan keluarkan banyak lebih. Jadi bila dia orang keluarkan lebih, profit, keuntungan pun akan lebih. Itu saja. Balik-balik pusing kot situ.
RM1,500 upah gaji minimum kita sekarang ini. Berapa angka yang kita perlu letakkan supaya kita dapat kadar ini dapat dikurangkan ataupun dapat di selesaikan?
Kalau tanya saya, it should be above
RM2,000 gaji ke minimum ke atas.
Ke atas.
Dan ini satu perkara yang sebenarnya angka Dr. Yusof Syahri dah beri, dia pakar ekonomi, saya bukan, saya tanyakan saja, tapi mungkin juga menjawab juga, dan juga anda yang di rumah mungkin boleh memotong diskusi ini untuk dibincangkan di bidang sosial juga secara ilmiah. Yep. Tapi Dok, ada banyak kita nak bincangkan lagi, khususnya apa yang kerajaan boleh lakukan dalam jangka masa terdekat ini, dan juga kita dah katakan tadi ada beberapa indikator yang kita letakkan. Itu kita bincangkan sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu, minum air dulu.
Minum air dulu.
Jumpa lagi selepas ini.
Baik, terima kasih.